O María Ayer Ulloa, de Lalín. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Creo en ti, sin cegarme ni ponerte exclamación, como en el buen humor creo en ti, como creo que la unión hace la fuerza, creo y soy para el mar y del mar, creo en ti, creo en ti. Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz. Tu recuerdo, mi motor. Y a pesar de todo, creo en ti. Creo en ti. Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz. Tu recuerdo, mi motor. Y a pesar de todo creo en ti. Creo en ti, como el águila en sus alas al volar, como en la libertad creo y sé. Que mi mundo cabe todo en un bolsillo. Ámalo y por siempre hazme que crea en ti. Creo en ti. Como el sol que cree en cada amanecer. Como en mi evolución. Como el miedo en el valor. Creo en ti. Mi estrella creo en ti.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Festas gastronómicas e outras festas, tamén as parroquiais, obviamente, pois van a inundar os as nosas xornadas. Saben perfectamente todos vostedes que, decía yo ao comezo do programa, que se hai algo que nos caracteriza aos galegos, desde logo que é a gastronomía, que nos encanta, e iso é algo moi positivo. E tamén, pois, Silleda, saben que teñen aí, pois, os veciños silledenses, pois, unha morea de eventos gastronómicos. Por exemplo, 20 de xullo, é dicir, en 18 días exactamente, imos a ter unha nova edición da Festa da Paella en Cortegada, e eu lle preguntaba a Román Peña agora mesmo, pois, por que edición imos, porque claro, tantas festas gastronómicas, a verdade que xa perdemos a conta. 22ª, me decía Román. Que tal? Bo día, Román.
Moi bo día, Amelia. Encantado de falar contigo de novo. Tras 20 anos, pois 22, dous que celebramos na intimidade, bueno, 22 anos, pero dixemoslo aí.
Bueno, que case nada, ¿eh? Que pensando, pois a verdade que le vamos seguindo dende o nacemento esta Festa da Paella e outras festas, a verdade que sí que é unha satisfacción ver que a pesares dos anos que van decorrendo, se seguen mantendo, aínda que me consta, ¿eh? Falando con moitos organizadores de moitas festas, non só vos no caso da Paella de Cortegada, é duro manter ano tras ano unha festa gastronómica, mantela, coas características que queredes, que a xente saia satisfeita. Isto non é nada fácil.
Non é fácil, a ver, os tempos, como sabemos, todos cambiaron. Nós o que intentamos é que a nosa festa se siga mantendo como son as festas, como sempre foron as festas, sabes, a comisión organizando todo, indo, sabes, pedir as casas, casa por casa, sabes, como foi unha festa sempre, non vendendo campo, que agora levase moito eso, porque consideramos que as festas, xa, as festas ten que ser para todo o mundo, non solo para, sabes, para negocio. Últimamente as festas, para a miña maneira de verla, a miña maneira personalmente, están convertindo un pouco en negocio para alguén.
Claro, pois queredes manter, digamos, as festas de antano, tal como naceu en sí a festa da paella.
Sí, claro, a festa da paella, cos seus cambios que tuvemos que introducir, sí. Porque, sabes, como eu digo, 2-3 anos, sabes, as festas fainas calquera, unha festa de orquestas, faina calquera, a ver, quero dicir calquera entre comillas, porque facer unha festa hoxe en día calquera comisión non é fácil, sabes, os permisos a todos, sabes, van ao final. Sí, é unha asociación, pero, sabes, o primeiro que ten que ir a lidar a cara vai ser o presidente, sabes, en caso de que pase algo. Eso é o que intentamos, pero, sabes, votar tantos anos, sabes, dormirmos ao cargo dunha festa, é complicado, é moi complicado. A nosa, eu non é porque sea a nosa, como a nosa pode ver calquera, hai poucos. Todas están moi ben, alegro-me que haiga moitos, pero moitas xa caíron, moitas caíron do calendario e seguirán caindo. E, de feito, o tempo dirá.
Román, mantedes vos, despois de 22 anos, prácticamente os mesmos que empezastes?
Sí, o bloque principal, sabes, o bloque principal que comenzamos con todo isto, seguimos, sabes, gracias, temos moito apoio aqueles días, sabes, pero sobre todo da nosa familia, sabes, agora por 5 ou 6 que hagamos, sabes, xa temos muller, xa temos fillos, sabes, xa temos sobrinhos,
claro.
Entón, esos todos, sabes, son os sí. que nos axudan a manter isto así. Pues, de feito, mantemos isto porque Cordeaga é unha parroquia que, a ver, foi a menos, como a todas, sabes, como a todas, pero vemos que, sabes, esa ilusión sigue existindo, sigue, sabes, sigue se mantendo as cuotas nas casas, sabes, siguen se mantendo, que non subiron, como moitos pensan por aí, sabes, as cuotas non suben, suben o que traes sube, pero entonces, pois pues, iso a mellor, sabes, antes tiñan 3-4 días de festa, xa, pero que agora non se pode, porque nos, os veciños non van pagar o pato sempre a mesma persona, nin os veciños, nin os que veñen, nin, sabes, nós vemos así, enfocámoslo, por iso queremos as festas de sempre, sabes, que se mantiña as festas de sempre, as tradicións de sempre.
Ainda que as parroquias...
sabes, cobran a entrada, punto, como fan o resto de España, non ser en Galicia. Eles van por aí, cobran unha entrada, unha empresa. E casa iso é un concierto, non é unha verbena galega.
Claro, vos intentades manter, digamos, que a esencia coa que naceu a festa da paella de Cortegada, exactamente, pois, facendo vos o grosso, e isto, pois, non é nada fácil.
Non é fácil, pero bueno, a experiencia tamén conta moito, non creo eu.
Bueno, o feito de que teñades sempre tamén pois, este mesmo grupo, xa está moi metrado, cada un sabe perfectamente o que ten que facer e logo, indudablemente, porque tedes tamén un cociñeiro que vos ven acompañando pois, xa nos últimos anos, dende que naceu prácticamente primeiro o pai e agora o fillo.
Sí, agora o fillo, pero bueno, unha das... Como digo eu, das condicións é que o grupo seguirá. Se o grupo non sigue, un por moito que queira facer, non? Entonces a condición é que o grupo seguirá. Podía que falte algún do grupo, pois, bueno, xa se verá.
Bueno, este ano non falta ninguén, afortunadamente, non, Román?
Non, faltan nos outros que, sabes, dos cales nos acordamos moito na parroquia, pero bueno, a vida é así, sabes, a vida sigue para todos e nada máis.
Bueno, 20 de xullo, estamos quentando motores, faltan 18 días, pode parecer moito, pero non é tanto. Como están os preparativos, o Román?
Os preparativos están cansados, porque prácticamente cando acabou o ano pasado xa, sabes, xa tiñamos todo avanzado, o programa cerrado, porque hoxe en día, ao final, sabes, fines de semana hai 4, non é o mesmo fazer as festas o que nos toca o fin de semana co que toca pola semana.
Claro.
Entonces o programa está avanzado e o resto todo imos sobre a marcha pouco a pouco, cazolas encargadas, paellar avisado, sabe, está todo comparado e listo, só falta xente que veña retirar súa invitación, que bueno, de feito este ano están comenzando cedo, porque, bueno, o aforo é o que é, e non imos poñer máis aforo, entonces.
Que aforo imos a ter este ano, Román?
1800, igual que o ano pasado.
Non imos a subir, o ano pasado me comentabas que a intención era manterse nas 1800 persoas.
Sí, manterse nas 1800 persoas, xa decimos que, sabes que as 1800 que veñan, que se vayan contentas de Cortegada, e de feito estou comprobando que se van contentas, porque así claramente que teño ahora mismo unhas personas de, bueno, aí a un lado de Santiago. Uh-huh. Pois o ano pasado viñaron por primeira vez, este ano xa me chamou que quería vir. Uh-huh. Entonces, por iso sabes, quer dicir que eu considero que estamos facendo as cousas ben. Dentro dos nosos fallos que os podemos ter, son moitas cousas, creo que estamos facendo as cousas ben.
Facedes unha distribución, non queredes precisamente que haxa máis deses 1800 comensais, porque esos 1800 son os que considerades que o grupo que estades traballando podedes atender esa xente con comodidade, que a xente poida estar perfectamente pois sentada, poida disfrutar, e que si nos fósemos máis aló desta cifra sería moi difícil de controlar todo iso, non?
Claro, chega un punto no que se o deixas os dous últimos días, eu estou seguro de que, pero non pode ser, sabes, por logística, por organización, por... Uh-huh. Hoxe en día empresas que che traigan mesas e carpas e sillas para 2000 personas hai moi pouco. Nos temos a suerte de que temos a espectáculos de esa. Aí, ao lado,
uh-huh. Sí.
Temos a suerte de que temos el, senón, pero bueno, consideramos que hai poucos.
Hai que anotarse, bueno, decías que sí, que de feito xa se están empezando a retirar os tiques, co cal, bueno, non esperen a último momento, sempre a recomendación que lles facemos. Onde se poden retirar os tiques e como están os prezos este ano, Román?
Pois este ano o precio é o menú completo 15 euros.
Uh-huh.
Os tiques poden se retirar en Silleda, en Agroservicios, no bodegón Os Toneles e no bodegón de Ester. En Lalín este ano temos solo a carnicería Varela, porque de tarde, porque só abre de tarde, porque o tiñamos no quilómetro cero, pero o quilómetro cero xusto colle vacacións eses 15 días, entonces ya no temos en carnicería Varela, en Lalín.
Uh-huh.
Depois, falando con calquera membro da comisión, daremos unha solución para que poidan conseguir as súas entradas.
Atacando.
Atacando. En principio, o día tope é o 18,
uh-huh.
pero o hasta final da foro. Nos iremos controlando o
sí.
fin de semana anterior o aforo que temos, uh-huh. cando digamos chacha.
Claro, no momento en que haxas 1800 entradas vendidas, aí se pechará.
Claro. Eu levo moitos anos indo a festas e organizando a miña peña, sabes?
Uh-huh.
Nos, por exemplo, o da con casi nunca, sabes, a mellor esperábamos o lunes ou martes, e non, mira, que sabe o fin de semana o que veña, había o que non, pois, sabes. Por mala suerte.
Bueno, estas cousas mellor con tempo, aínda que, non sei por qué, pero solemos ser moi rezagados e esperar os últimos días e nos podemos levar unha sorpresa negativa.
Exactamente, exactamente, pero non é solo nas festas, como ben ves en todo lo,
sí.
la hostelería, en todos
sí,
los locales, en todos uh-huh. los sitios.
Uh-huh.
Os tempos cambiaron, hai que se dar conta, os queremos concienciar a xente. Se ten que dar conta de eso. Claro, es que os tempos cambiaron, as cousas non son tan fáciles como pensa a xente que é.
Bueno, a festa da paella de Cortegada en sí, obviamente, é un evento gastronómico, pero tamén temos música, non, Román?
Sí, tamén temos música para amenizar, para baixar a paella, sabes, o baile despois da paella.
Que imos a ter este ano?
Sí, este ano contamos ca Orquesta Cinema e co Grupo Fusión. E despois, nada, seguiremos o domingo coa festa, sabes, na honra a Santa María, que, bueno, son as festas da paella, pero a festa é na honra a Santa María. O domingo seguiremos que temos sesión vermú a misa, sabes, uh-huh. sesión uh-huh. vermú co estrano de Doade.
Uh-huh. Isto, só, coas axudas da parroquia, en sí que todas as casas fan as súas aportacións, non se daría feito,
non? Non, non. A día de hoxe, non. A día de hoxe non se daría feito caso a aportacións. Es decir, que xa querido que dábamos gracias, sorprendidos por nosos veciños, a pesar de que faltan casas, de que falta xente, sabes, que siguen se mantendo,
sí.
sigue uh-huh. se mantendo máis ou menos a mesma recaudación.
Uh-huh. pero indudablemente hoxe as festas, o caché que teñen as orquestas, que teñen os grupos, bueno, se disparou dende fai moito tempo e sería moi complicado calquera parroquia, sería moi difícil pois pues, ter unhas festas só exclusivamente coas aportacións veciñais.
Sí, a festa terías, eu querido Amelia, cada un ten que ter o que pode ter.
Sí, claro.
Non se pode pensar en botar o pé, como nós decimos, o pé fora da manta. Creo que é o secreto, sabes, non botar o pé fora da manta para seguir tantos anos. Bueno, nós non podemos dar queixa ninguna, sabes, o comercio de Silleda apoianos moitísimo. Como vedes, a xente prácticamente sempre completa o aforo, falan ben de nós, sabes, sentímonos queridos, sabes. Están sempre preguntando, este ano paella, sí, va tranquilo, dando vos, sabes, todo ao seu tempo.
Perfecto. Bueno, entón, a nosa recomendación en Román é que saiban todos e todas que si queren asistir á festa da paella de Cortegada o 20 de xullo, que o menú completo lles vai a custar 15 euros, bueno, aí paella, bebida, todo incluído.
Sí, bueno, temos como, facemos un pouco como o cambio que fixamos estes últimos anos, entra aí un menú, sabes, que a paella que acafala de regalo, os seus cubiertos, o seu vaso, o seu, a súa bebida, o seu sitio reservado con mesa e silla debaixo da carpa, a cazola de barro que poden levar para casa, que a xente non ve que, sabes, é outro gasto, que cada cazola, pode yo decir, vale 1,20 euros, 1,20 euros cada cazola, to levan para casa. Entonces, despois temos o entralle viño e auga, sabes, porque non todo o mundo bebe viño, o viño e auga. Por decirlo de alguna maneira, entralle no menú, non lle entra unha botella de viño nin unha botella de auga. Entralle, sabes, o viño, se unha peña de 5 quere beber 2 botellas de viño, bebe 2 botellas de viño, e 2 de auga. Se quere beber 3, bebe 3. Entonces, por peña tamén lle puñeremos un refresco, porque nós consideramos que temos un baremo de 5 a 10, unha Coca-Cola e unha Fanta. E despois as Coca-Colas e as Fantas, que son de litro e medio, esas terán as que pagar aparte. Así que se consumen algunha maiores.
Claro.
Pero bueno, eu creo que calquera, sabes, calquera co que lle puñemos, que é o menú completo, e pois puñemos de queixo con membrillo de cooperativa hoxe, que temos que fazer, que tamén levan, desde o principio apostou por nós, desde sempre, creou no noso proxecto, apostou por nós, e depois café, e depois a bailar.
Para baixar a paella, como dixetes, pero o importante é que non se despiste ninguén, porque hai 1.800 entradas á venda, que vai a ser o aforo, e que se permitan nesta 22ª edición, e que se nos despistamos, pois podemos quedarnos fora. Entón, o antes posible, pois a retirar esas entradas que xa se están agora mesmo vendendo a ese prezo de 15 euros. Bueno, que xa nos iremos un par de días antes de que se celebre a festa, xa iremos vendo como están aí, xa cortándose case os ingredientes, que, como sempre, bueno, se van a necesitar moitos kilos para 1.800 persoas.
Sí. Falaremos con tempo. Ainda nos quedan 2 semanas duras de traballo, bastante, de casi peores.
Sí.
Pero bueno, todo se andará, chegaremos a tempo.
Bueno, pois...
Casi está lista. Solo falta puñer de lume, xa casi está lista.
Bueno, casi, que casi estamos vendo a paellera xa fora, non?
Despois aí eu xa levanto as maus, xa é cousa de Santi de Serra.
Despois xa ven Santi, xa lle pega lume Santi. Bueno, supoño que traerá, como sempre, a leña Santi, non?
Sí, este ano usa un pouco máis xa da nosa, porque, bueno, a súa leña naranxo mantén máis controlada e mantenlle un pouco máis o calor. Pero, bueno, xa empeza a usar a nosa. De feito, viñeran a nos facer unhas pequenas paellas que fixeramos, que el viñeran avión faceles, e, bueno, xa fixera a leña daqui.
Bueno, despois de tanto tempo xa controla tamén aquí os tempos e os nosos, neste caso, pois, a nosa leña.
Exactamente.
Román.
Con leña, non con gas, leña lume natural.
Sí. Pois nada, que como sempre te agradecemos un montón que nos acompañaras este mediodía, que te mandamos unha aperta moi forte, Román, grazas.
Vale, Las gracias son miñas para vos e de todos os que estamos detrás da festa da paella e sobre todo a parroquia de Cordega.
Pois a seguir, claro que sí, unha aperta, ata sempre, Román. Bueno, que nos iremos ata sempre, iremos a de novo, a Cordegada, por suposto, cando falten un par de días, 20 de xullo, que celebran a súa 22ª edición desta festa da paella de Cordegada, 1800 persoas, 1800 comensais, nin un máis, nin un menos. Xa foi, a verdade é que o ano pasado exactamente o mesmo, que, bueno, pues pecharon aí nese ratio, consideran que é a xente que poden atender pues axeitadamente e que volterá Santi Becerra a facer a paella, pero Santi pues chega, nada, o día anterior, pero hai un traballo previo moi importante deste grupo de Cordegada que leva tantos anos pues traballando arreo para que esta festa da paella continúe a ser un éxito. Son as 13:26, marchamos unhos consellos comerciais e nos tamén imos a viaxar a Tocurse de Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades 2.0. Rematou o prazo de inscripción, de anotación, e arrancará oficialmente o curso pois a próxima semana. Vai haber algúns cambios. Lembrarán todos vostedes que, por exemplo, un dos cambios máis significativos que se comentou pois, na presentación é o feito de que se vai a deixar de celebrar no auditorio como se fixo ata agora, porque se usará o edificio polivalente do Manuel Rivero para a súa celebración.
¿Quieres trabajar diseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando y reparando ordenadores o configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina o grau medio en sistemas microinformáticos e redes o grau superior en desenvolvemento de aplicacións web o administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de la LIN. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Pois si, falábamos da paella que ten agora mesmo o prazo aberto para anotación, neste caso moi concreto do que imos a falar agora mesmo, pois xa pechou o seu prazo, estamos agardando pois a coñecer os resultados, porque a matrícula xa se pechou hai uns días, concretamente para un novo curso de Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades 2.0, ese curso de verán que levamos moitos anos tendo aquí en Lalín, dentro das Universidades de Verán 2024, é dicir que se organiza a través da Universidade de Santiago en colaboración co Concello de Lalín. Arranca a próxima semana, do 9 ao 12, un dos cambios, decíalles a todos vostedes, que será de ubicación. Estábamos acostumados pois a chegarnos ata o auditorio para a celebración deste curso, e nesta ocasión pois se traslada directamente ao edificio polivalente do Manuel Rivero. Bueno, van a ser unhas xornadas moi intensas, como a sempre, cando este curso pois se desenvolve. Arrancará o día 9, martes, coa conferencia inaugural a cargo de Lidia Delicado Moratalla, que é profesora do Departamento de Ciencias Humanas e da Educación da Universidade Pública de Navarra, ademais é secretaria da Rede Académica Internacional de Estudos de Prostitución e Pornografía, porque lembrolles que se vai a falar o longo de todas esas xornadas. Bueno, todas as conferencias son interesantísimas, partir desa base, pero se vai a falar de violencias, de inteligencia artificial, de ecofeminismo e de coeducación. Por exemplo, tenemos oportunidade de ter a conferencia inaugural sobre pornificación da sociedade, violencia sexual, misoxinia na pornografía, que vai a ser a primeira conferencia inaugural. E se vai a falar de pornoexplotación, porque chegará Mabel Lozano, que xa é un habitual realmente deste curso. Saben que Mabel Lozano é directora, guionista, documentalista e activista social. Bueno, é moi habitual vela neste curso de verán. Leva moitos anos vindo a Lalín, pois volta. E sempre pois moi seguidas as súas conferencias, como tamén, por exemplo, Jorge Gutiérrez, xornalista, autor de La trampa del sexo digital, impulsor, director da ONG Dale una vuelta, que é unha entidade que informa da pornografía e os seus efectos, pois tamén vai a estar na xornada inaugural do martes. Se vai a falar de ciberviolencia, da igualdade do delito, de novos derroteiros para unha modalidade de violencia clásica. Se vai a falar tamén de, por exemplo, outra cuestión, sobre os obstáculos e as oportunidades para a coeducación, a educación sexual, unha formulación dende as pedagogías críticas, e isto a través da inteligencia artificial, porque vai a ser outra das cuestións que se aborde, esa inteligencia artificial da que tanto falamos. Bueno, entendo que os alumnos, as alumnas e tamén o público, porque lembrolles a todos vostedes que hai, digamos, que dúas fases ou dúas partes moi importantes deste curso de verán, son os alumnos e as alumnas que se matriculan, que formalizan a súa anotación, a súa inscripción, e logo, bueno, pues asisten a todas as conferencias normalmente, porque aparte hai que destacar que falamos aquí que son dous créditos o que van a conseguir pues estes chavales. E logo hai a posibilidade de asistir a alguna das conferencias como público asistente, como ouvintes. Si hay alguna de estas charlas que pues ya resulten interesantes, pues como público también se puede asistir, y esto que vemos habitualmente también, pues gente que escolla que las conferencias que le parecen más interesantes y que luego asiste a las mismas. Por ejemplo, Benres, habrá algunas conferencias creo que muy interesantes. Una de las voy a traer a la link a Eugenia Tenenbaum, que é historiadora de arte, especialista en perspectiva de xénero, bueno, que é unha muller que ademais é moi activa a través das redes sociais e que fala moito desas perspectivas de xénero, que podemos ver moitas conferencias dela, que ademais, bueno, suele colgar nas redes, ou tamén o caso da catedrática de Filosofía Moral e Política da Universidade de Valladolid, Alicia Puleo, que tamén vai a estar nestas conferencias xunto co doutor en Socioloxía, investigador e activista sobre masculinidade, Lionel Delgado. Bueno, o mellor é coller o cartaz, escoller aquelas conferencias que poidan ser do seu interese e poder asistir a marxe, como digo, dos alumnos e das alumnas que xa formalizaron pois a súa matrícula para asistir todos os días de martes a venres, pois nestas conferencias intensas que se van a celebrar en xornada de mañén e de tarde, pola mañén a partir das 10 e pola tarde a partir das 4, que todas as conferencias teñen digamos que ese mesmo formato. A primeira conferencia inaugura ás 10 da mañan e logo a sesión normalmente as dúas rematan para esa pausa, dúas horas, para logo retomar as conferencias ás 4 da tarde, así consecutivamente ata a xornada do venres, en que só será pola mañan de 10 a 2 que haberá o acto de clausura de todo isto. Bueno, a codirectora deste curso de verán da Universidade de Santiago facía mención precisamente as temáticas que se van a poder tratar, abordar, e falaba un pouquiño tamén pues, de algúns dos conferenciantes que se van a chegar a Lalín para participar neste curso de verán de igualdade de oportunidades.
É maravilloso para todas as persoas. Nos comentaba xa a señora concejala tamén, todas as persoas destinatarias ás que está dirixido este curso. Prego que, aínda que as áreas de traballo, de labor, non sexan puramente educativas, que animo a todas as persoas, independentemente da súa área de especialización, que se matriculen neste curso, que lle den esta oportunidade a este curso, porque pode supoñer un cambio de paradigma no seu desenvolvemento profesional, e non só nel, senón tamén no seu propio desenvolvemento persoal, non? Trátase de un curso que, bueno, ano tras ano, a pesar de manter unha mesma liña, se vai adecuando pois ás demandas da propia sociedade, non? Neste caso, como xa se comentou, céntrase en aspectos tan relevantes e tan problemáticos na actualidade, como pode ser todo vinculado coa pornificación, coa pornoexplotación, coa visualización, non, e co emprego do porno como medida de educación que actualmente as persoas novas, as persoas adolescentes están empregando de forma tan asidua. Traballamos tamén a ciberviolencia e todo o tema das masculinidades que ano tras ano vemos que constitúe de novo un grave problema, non? Entón, consideramos que é importante tamén que existan referentes masculinos desde o bo facer, non? Desde esas boas prácticas, como pode ser o caso de Lionel Delgado ou de Iván Gómez, entre outros. Especial mención merece tamén a incorporación da inteligencia artificial analizada desde un enfoque feminista, non, desde a perspectiva de xénero. Constitúe na actualidade, día tras día, nos medios de comunicación podemos observar como está cada vez máis en auxe, non, tanto os seus aspectos positivos como as problemáticas e as consecuencias negativas que derivan da mesma. Polo tanto, consideramos importante que este ano contemos con dúas profesionais como poden ser Eva Cernadas, que está aí na pantalla, e tamén Soraya Calvo, que tamén está na pantalla, dúas referentes a nivel estatal no tema da inteligencia artificial. Bueno, en concreto, Eva Cernadas, tamén compañeira da Universidade de Santiago de Compostela. En mención especial, me gustaría tamén facer a inclusión do ecofeminismo, un ecofeminismo crítico, no que de novo este curso trata de apostar por esa interseccionalidade, non? Un ecofeminismo crítico que une a dous movimentos fundamentais como é o feminismo e como é o ecologismo e o animalismo tamén, tres movimentos, máis ben. Da man de, bueno, de Alicia Puleo e de Katia Faria, tamén dúas referentes a nivel estatal e incluso podería decir, sen medo de ganarme a nivel internacional, non? E como non podía ser este curso que ano tras ano leva incorporando a presenza tamén da coeducación, non, da man tamén da xa compañeira e xa amiga Carmen Ruiz Repullo, outra referente a nivel estatal no ámbito coeducativo que ano tras ano tamén nos sorprende, non? E repite tamén este ano con nos Eugenia Tenenbaum, que é unha grande referente tamén a nivel estatal e mesmo internacional no mundo das artes, non? E que chega moi ben tamén a infancia, a adolescencia e a todo tipo de persoas, ainda que non teñan que ver, bueno, pues con esta área. Consideramos que se trata de un curso de gran calidade, de feito no propio Estado español, nos distintos organismos vinculados ca igualdade e co ámbito educativo, se considera que é un curso de referencia, un curso referente a nivel nacional. Se decía antes que había moitas persoas que viñan da propia comunidade, incluso algunhas de outras comunidades, non? É un curso que acude persoas de toda España e que merece pois esa distinción especial, non? Non é como que, claro, non é por tirar para barrer para a casa porque eu sexa unha das directoras, senón que se trata dun curso que ano tras ano poñemos todas as nosas ganas, todos os nosos esforzos para que vaya ben. Consideramos que trata todos os temas máis relevantes neste momento. Que máis cousiñas? Gostaríame agradecer tamén ao Concello de Lalín por ano tras ano ternos apoiado, e en concreto, bueno, a María Jesús Payo e a Celso Taboada, que nunca decaen e sempre intentan tamén tirar por el, e por suposto, bueno, o apoio da propia universidade da que formo parte. E destacar, aínda que xa se fixo mención tamén, que é un dos cursos mellor valorados por todo o alumnado asistente.
Un dos cursos mellor valorado polos alumnos que asisten ao mesmo, decía a co-directora pues, deste curso, que volta novamente a Lalín. Bueno, porque saben vostedes que unha vez que remata pues, este curso, efectivamente se lle pregunta o alumnado, se lle pasa unha enquisa o alumnado para que fagan unha valoración deste curso de verán. E semella que ao longo de todos os anos que levamos celebrando este curso de verán aquí en Lalín, pues esa puntuación está sendo altísima, a valoración está sendo extraordinaria. Este ano entendemos que vai a pasar exactamente o mesmo, hai ponentes de gran calidade, algúns que repiten, outros que chegarán por vez primeira, pero moitos deles, bueno, caras xa coñecidas, que xa estiveron en Lalín noutras ocasións e que van a abordar pois todas esas temáticas tan importantes de violencia, de inteligencia artificial, de ecofeminismo e de coeducación. Arrancará o próximo martes e ata o 12 de xullo. Estamos agardando, como lles digo, bueno, saber a procedencia de todos os matriculados. Normalmente pues, temos xente da comunidade autónoma, pero é certo, de distintos puntos da comunidade autónoma, pero xa noutras ocasións só podemos ver como asisten alumnos de fora de Galicia. Xa veremos unha vez que a Universidade faga a compilación, que están agora mesmo compilando todos os datos desas matrículas que se pecharon, pero que xa saben, algunhas matrículas pois nada, que chegan a través de correo, pero que chegan en tempo e forma, hai que ir sumando todas esas matrículas feitas, realizadas, e entendemos que en breve pues coñeceremos xa de onde proceden todos e cada un pues, dos futuros asistentes e tamén o volume total das persoas que apostaron por este curso de verán que comeza a próxima semana. Son as 13:43, atemos máis consellos comerciais que achegarlles, máis música que ofrecerlles e máis información tamén que contarlles.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Queres traballar deseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando e reparando ordenadores ou configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina ou grau medio en sistemas microinformáticos e redes ou grau superior en desenvolvemento de aplicacións web ou administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de Lalín. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Dime si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir.
Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así.
Te estaba buscando, por la calle gritando.
tú me estás matando. Oh no.
Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Oh, oh, oh.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Eso no me gusta. Eso no me gusta.
Yo sin ti no aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad.
Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es de tu corazón.
Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no.
Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Yo te juro a ti ese eterno amor y ahora otro te da calor cuando la noche tienes frío. Y yo sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah.
Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. Hacer el intento.
No quiero vivir así.
Nicky Seca, Nicky Jam, Enrique Iglesias.
No quiero que me
digas. Haciendo historia. Saca White Black.
Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Noticias.
Xornada pois de martes que 2 de xullo, son as 13:49 minutos, enfilamos a recta final do programa de hoxe, pero aínda como todos os días, obviamente temos algunhas cuestións informativas que contarlles, cando restan uns días para que se acade o primeiro ano de mandato de Luís López ao fronte da Deputación de Pontevedra, pois fixo balance destes 12 meses, celebrou ese primeiro ano dando conta de o que foron estes meses de traballo, un período de tempo no que, segundo decía o presidente, se apostou polo municipalismo. Agora faremos, ou nos iremos a esta nova para resumir esa comparecencia, e quedámonos tamén con estes outros titulares da xornada. Rapadas vestas de Sabucedo, que se celebra esta fin de semana, esgotou as entradas para os dous primeiros curros, para o do sábado e o do domingo. A concelleira de Educación de Lalín que visitaba os traballos de acondicionamento e mantemento que se desenvolveron nos patios do Colexio de Cercio. O vindeiro venres, este venres, vai a presentarse oficialmente a quinta edición do Galicia Clarinet Fest, un dos eventos máis importantes arredor do clarinete a nivel internacional que terá lugar en Lalín do 12 ao 19 deste mes de xullo. E lembraremos que a unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue está hoxe en Silleda. Pois restan escasísimos días xa para que se produza pois ese aniversario, un ano fronte da Deputación de Pontevedra por parte do Luis López, quen xunto cos compañeiros do ente provincial pois facía balance destes 12 meses en que puña de manifesto que foron 12 meses en que a Administración Provincial apostou polo municipalismo, onde se volveu a situar os concellos no centro da institución, pero tamén un ano de tender pontes, segundo puña de manifesto. E, decía o presidente do ente provincial que se devolveu cordialidade onde había crispación e se mudaron as extravagancias ideolóxicas polo sentido común, en alusión clarísima por su anterior goberno provincial. Despois de por de manifesto que foi un ano de implicación, de xestión e de compromiso, resumiu estos 12 meses en 12 fitos. Primeiro, a aprobación de un orzamento récord de preto de 190 millóns que supuxo, según decía, destinar uns 200 euros por habitante e que permitiu acometer 440 actuacións nos distintos concellos da provincia. E non obviou na súa intervención o plan Máis Provincia ou o impulso á contratación que se traducía na creación de 725 postos de traballo nos concellos de menos de 50.000 habitantes. Tamén remarcaba o compromiso coa sociedade civil o tempo que subrayaba as iniciativas levadas a cabo no ámbito deportivo, algo que fala do dinamismo da provincia e das oportunidades económicas, turísticas e de benestar. Expuña o presidente da Deputación que non se tratou só de sacar adiante o plan de infraestructuras deportivas, sino que se impulsaron grandes eventos, así como aprobáronse partidas e axudas para clubes ou o impulso de novos programas, caso, por exemplo, do Máis Talento Motor. Tamén aludiu o turismo, toda vez que a provincia está en idilio permanente co turismo, unha situación que ten un reflexo no feito de que supoño o 12% no PIB e preto de 26.000 empregos. Tamén aludiu os festivais musicais, os programas de no turismo e atención que se presta a Vigo e Pontevedra e que tamén puña de manifesto esa reformulación do proxecto do convento de Santa Clara, entre outras moitas cuestións ás que facía mención o presidente nese repaso por este primeiro ano de goberno. Na mentras, os colexios tamén centran a nosa atención, e estes días, pois xa saben vostedes, obras de posta a punto que se están facendo en moitos centros educativos antes do inicio do próximo curso 24-25. En ese senso, a concelleira de Educación de Lalín, Begoña Blanco, visitaba o CEIP de Cercio, Varela Buxán, para comprobar a evolución dos traballos que se executaron no centro como mellora de cara ao ano que ven nese centro e que redundará pois, na mellora do servizo aos cativos e á comunidade. E traballos que afectaron o patio cuberto do centro, que xa están rematados, e a entrada lateral que dá acceso directo ao patio de xogo exterior. Traballos de mellora acometidos que consistiron na dotación de caucho ao patio cuberto do centro e pintado das paredes que o delimitan. Mellorouse a instalación tanto a nivel estético como de luminosidade, como no referente á seguridade dos cativos, xa que o solado original de plaqueta agora é de caucho, co que as caídas e os xogos nesos espazos serán máis seguros. O tempo tamén se están acometendo traballos na entrada secundaria da instalación, situada fronte ao patio, o descuberto que terá unha nova porta con máis capacidade, que ademais dos nenos tamén poidan entrar vehículos de mantemento ou de suministro de materiais, e tamén se leveu o peche metálico que separa o campo de xogo da pista que dá acceso para evitar que os balóns caian á estrada cando están xogando ali os cativos. Tamén, como saben, traballos no CEIP Vicente Arias da Maza de Vilatuxe, que obrigou, por certo, a que se cambiase de ubicación o campamento musical da banda de música de Vilatuxe, que arrancou hoxe no CEIP de Prado. Son as 13:54. Bueno, y temos casi xa no horizonte, e no horizonte máis próximo, pues unha nova edición da Rapa das Vestas de Sabucedo, ese rito ancestral que ano tras ano cautiva pois a centos de visitantes, cautivo o interese do público, e isto se amosa, por exemplo, no feito de que o colectivo asociación pues tivo que colgar xa ese cartaz de non quedan entradas para os dous primeiros curros para o do sábado e para o domingo, algunhas disponibles aínda para o curro de mediodía do luns. Os preparativos no monte tamén están a ultimarse, co que esa preparación do peche como do peón, así como o propio curro en Sabucedo, tamén comezou a montaxe dos postos de comida e chegada dos primeiros reporteiros, fotógrafos a terras estradenses. Polo de agora, xa lles decía que se acreditaron máis de 140 profesionais de 6 países, pero continúan as peticións á organización e probablemente a Tovenres, que vai a arrancar pois haxa máis profesionais que vayan a estar acreditados para esa nova edición da Rapa das Vestas de Sabucedo. Por outra banda, o deseño deste ano para as camisolas, sudadeiras, bolsas conmemorativas da Rapa das Vestas representa esa lenda centenaria sobre a orixe ancestral desta tradición, coa doazón de unhas yeguas por parte de ancianas de Sabucedo a San Lourenzo para que as libre da peste que asolaba por aquel entón a zona. Xa saben que de feito se celebra todos os anos esa misa antes de subir pois ao monte na honra a San Lourenzo a primeirísima hora da mañén, en torno ás 6 da madrugada, que cando se celebra esa misa. Pero as camisolas son creacións novamente pois da firma Rei Centolo, que xa comeza a comercializar tanto as camisetas, as sudadeiras como as bolsas conmemorativas. E mentras atención mediática pola Rapa, con programacións que tamén iremos vendo ao longo dos vindeiros días. Este xoves, por exemplo, xa hai a gala de honra dos aloitadores que vai a ser un dos actos previos a todo o que teña que ver coa Rapa, e logo pois tamén os compañeros chegados dende todos eses países, esos 140 profesionais, van a estar grabando todas esas imaxes e esas reportaxes que iremos vendo paseniñamente pois a través dos distintos medios de comunicación. E tamén este venres deixamos a Bucedo e nos vimos a Taralins. Se presenta a quinta edición do Galicia Clarinet Fest. Xa saben que ese festival que reúne pois a eses clarinetistas prestixiosos, e serán 14 concretamente, a máis de 4 pianistas de fama internacional, e que pues van a chegar tamén de distintas partes do mundo: Xapón, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Holanda e Portugal. É un evento a celebrar do 12 ao 19 que terá pois varias, digamos que, patas ou eixos. Teremos o Congreso Internacional, a Academia con clases magistrais impartidas por recoñecidos clarinetistas, e logo pois unha amplísima oferta de concertos diarios para o público xeral que inaugurará a Real Filarmonía de Galicia o venres día 12 de xullo. Todo isto o van a comentar na presentación da quinta edición do Clarinete Fest, do Galicia Clarinete Fest, este próximo venres no edificio polivalente do Manuel Rivero, que será onde se presente esta nova edición. E lembrolles que a unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos de Sangue está hoxe en Silleda. Esta mañán, pois nada, xa non nos quedan minutos para chegarnos, pero pola tarde sí que o poden facer de 4 a 9. Como é habitual, a unidade móvil está ubicado ao carón da Casa do Concello. Xa saben, na rúa Progreso 42, aí está esa unidade móvil para recibir todas as doazóns de todas aquelas persoas que irán pois a chegarse. E tamén saiban que os campamentos obviamente pois continúan onte mesmo, pois esa visita que se cursaba a algúns dos campamentos que están en activo. Temos campamentos na Bandeira, temos campamentos agora mesmo en Rodeiro, en Dozón, na Estrada, en Lalín, en fin, prácticamente en todas as nosas localidades, en marcha pois eses campamentos para os nenos e as nenas, e que iso permite pois tamén os pais conciliar as piscinas, tamén na maioría dos casos abertas. E as de Lalín, a última información que lles podemos achegar é que nos próximos días estarán abertas ao público, posiblemente, nada, en breve teremos as piscinas abertas, podería ser xa nas próximas xornadas. Mércores, xoves, poderían xa aperturarse. Tan pronto saibamos o día con exactitude, por suposto que lle lo contaremos. Son as 13:59 minutos, que nos imos. Bueno, como sempre, xa saben, recompilando datos, máis información para mañén e máis protagonistas. Por hoxe, pois aquí o deixamos. Como sempre, grazas por acompañarnos. Que teñan todos vostedes unha feliz xornada. Ata mañén.